One of the most rewarding.
Një nga mundësitë e mia më shpërblyese është të udhëtoj, të mësoj nga motrat e mia në mban botës. Nuk ka asgjë më të bukur se sa të jesh krah për krah, ju shoh në sy e të je me zemër me ju. Gjatë një përvoje të tillë, një udhëheqëse e shoqatës së ndihmës pyeti: "A ka diçka të veçantë tek e cila duhet të përqendrohen grat?" Unë u përgjigja: "Po." Ndërsa biseda e presidentit Russell M. Nelson, një lutje drejtuar motrave të mia hyri në mendjen time. Presidenti Nelson dha mësim: "Na duhen gra të cilat kanë një kuptueshmëri të patundur të doktrinës së Krishtit." Nefi e përshkroi doktrinën e Krishtit në këtë mënyrë: "Pasi porta nëpër të cilën ju duhet të hyni është pendimi dhe pagëzimi me anë të ujit, dhe pastaj vjen një heqje e mëkateve tuaja me anë të zjarrit dhe me anë të frymës së shenjtë. Dhe tani unë do t'ju pyesa nëse gjithçka është bërë." "Vini re, unë ju them juve jo, pasi ju nuk keni arritur deri këtu, përveç se me anë të fjalës së Krishtit, me besim të patundur në të, duke u mbështetur tërësisht në meritat e atij që është i fuqishëm të shpëtojë. Kështu që ju duhet të shkoni përpara me një vendosmëri në Krisht, duke pasur një ndriçim të përkryer të shpresës dhe një dashuri për Perëndinë dhe për gjithë njerëzit. Prandaj, në qoftë se ju do të shkoni përpara duke ushqyer me bollëk me fjalën e Krishtit dhe të duroni deri në fund, vini re. Kështu thot Ati, ju do të keni jetën e përjetshme." Kjo është udha, dhe s'ka udhë tjetër dhe as emër të dhënë në qiell, nëpërmjet të cilit njeriu mund të shpëtohet në mbretërinë e Perëndisë. Dhe tani, vini re, kjo është doktrina e Krishtit. Përse ne kemi nevojë për një kuptueshmëri të patundur për këto parime? Shpesh takoj gra shenjtore të ditëve të mëvonshme të cilat janë të dëshpëruara për ndihmë, prapse prap ato nuk drejtohen tek ai i cili mund të sigurojë ndihmë të përhershme. Shumë shpesh ato kërkojnë kuptueshmëri duke hetuar ndërtesën e gjerë dhe të madhe. Kur e rritin kuptueshmërinë tonë për doktrinën e Krishtit, ne shpejt zbulojmë se po zhvillojmë një kuptueshmëri më të thellë për planin e madh të lumturisë. Ne gjithashtu pranojmë se shpëtimtari ynë Jezu Krishti është vetë qendra e planit. Kur mësojmë se si ta zbatojmë doktrinën e Krishtit në rrethana tona individuale, dashuria jonë për shpëtimtarin ton rritet dhe ne pranojmë se pavarësisht nga ndryshimet e dukshme, të gjithë ne kemi nevojë për të njëjtën shlyerje të pafundme. Ne e pranojmë se ai është themeli ynë, shkëmbi i shëlbyesit ton, një bazë e sigurt, një bazë mbi të cilën në qoftë se ne ndërtojmë nuk mund të biem. Si mund të na bekojë kjo doktrinë ndërsa kërkojmë paqe, kuptueshmëri dhe orvatemi për të duruar me gëzim gjatë udhëtimeve tona të pashoqe në vdekshmëri? Më lejoni të sugjeroj që të fillojmë sikur se tha Nefi. Me besim të patundur në Krisht, duke u mbështetur tërësisht në meritat e Atij që është i fuqishëm të shpëtojë. Besimi ynë në Jezu Krisht na aftëson ta përballojmë çdo sfidë. Ne, në fakt, shpesh zbulojmë se besimi ynë thellohet dhe marrëdhënia jonë me Atin Qellor dhe Birin e Tij përmirësohet gjatë fatkeqësisë. Më lejoni të tregoj tre shembuj. Së pari, shpëtimtari mësuesi shërues ka fuqinë për të ndryshuar zemrën tonë dhe na jep lehtësim të vazhdueshëm nga hidhërimi që shkaktohet nga vetë mëkati ynë. Kur shpëtimtari i dha mësim gruas samaritane në pus, ai kishte dijeni për mëkatet e saj të rënda. Megjithatë, Zoti shikon zemrën dhe ai e dinte se ajo kishte një zemër të gatshme për të mësuar. Kur gruaja erdhi te pusi, Jezusi, personifikimi i ujit të gjallë, tha me thjeshtësi: "Më jep të pi." Shpëtimtari ynë në mënyrë të ngjashme do të na flasë ne me një zë që e njohim kur të shkojmë tek ai, sepse ai na njeh. Ai na takon atje ku ndodhemi, dhe për shkak të asaj që ai është dhe asaj që ai ka bërë për ne, ai kupton. Për shkak se ai e ka përjetuar dhe mbjen ton, ai mund të na japë ujë të gjallë kur ta kërkojmë. Ai mësoi këtë grua samaritane kur tha: "Po ta njihje ti dhuratën e Perëndis dhe kush është ai që të thot më jep të pi, ti vetë do të kërkoje nga ai dhe ai do të jepte ujë të gjallë." Më në fund, duke e kuptuar, gruaja ju përgjigj me besim duke thënë: "Dhe kërkoj, Zot, më jep këtë ujë që unë të mos ke më etje." Pasi gruaja samaritane pati këtë përvojë me shpëtimtarin, ajo e la kovën e saj dhe u kthye në qytet dhe u tha njerëzve: E janë, të shikoni një njëri që më ka thënë gjithë shka kam bërë, valë, mos është ky Krishti? Ajo kishte marrë një dëshmi, ajo kishte filluar të pinte ujin e gjallë, dhe ajo dëshiroj të dëshmonte të tjerve për hynin e ti. Kur ne vim tek ai në zemër të përulur dhe të gatshme për të mësuar, edhe nëse zemra jonë është rënduar me gabime, mëkate dhe shkelje, ai mund të na ndryshoj, pasi ai është i fuqishëm të shpëtoj. Dhe në zemër dhe me zemër të ndryshuar ne mundemi, sikurse gruaja samaritane, të shkojmë në vetë qytetet tona, shtëpitë, shkollat dhe vendet tona të punës për të dëshmuar për të. Së dyti, mësuesi shërues mund të na ngushëllojë dhe forcojë kur ne përjetojmë dhëmbje për shkak të veprimeve të padrejta të tjerëve. Kemi pasur shumë bashkëbisedime me gra të stërmunduara nga barra të rënda. Shtegu i tyre beslidhjes në tempull është bërë një udhëtim i vështirë shërimi. Ato vuajnë prej beslidhjeve të shkelura, zemrave të thyera dhe humbjes së vetbesimit. Të shumta janë viktimat e tradhtisë bashkëshortore dhe abuzimit verbal, seksual, emocional, shpesh si pasojë e varësive të njerëzve të tjerë. Këto përvoja, ndonëse jo për fajin e tyre, kanë bërë që shumë njerëz të ndihen fajtor dhe të turpëruar. Duke mos e kuptuar se si t'i administrojmë emocionet e fuqishme që ato përjetojnë, shumë gra përpiqen t'i fshehin ato, duke i çuar më thellë brenda vetes. Shpresa dhe shërimi nuk gjendë në humnerat e errta të fshehtësisë, por në dritën dhe dashurinë e shpëtimtarit tonë Jezu Krishtit. Plaku Richard G. Scott këshilloi: nëse jeni vetë të lirë nga mëkati i rënd, mos i vuani pa që nevoja pasojat e mëkateve të tjerëve. Ju mund të ndjeni dhe mshuri, prapse prap nuk duhet të merrni me veten ndjenjën e përgjegjësisë. Kur ju nuk keni bërë atë që është arsyeshme për të ndihmuar dikë që doni, lëreni barrën në këmbën e shpëtimtarit. Ndërsa veproni në këtë mënyrë, jo vetëm që do të gjeni paqe, por do të tregoni besimin tuaj në fuqinë e shpëtimtarit për ta lehtësuar barrën e mëkatit nga një njeri i dashur nëpërmjet pendimit dhe bindjes së tij. Ai vazhdoi: shërimi plot do të vijë nëpërmjet besimit tuaj në Jezu Krisht dhe te fuqia e aftësia e tij nëpërmjet shlyerjes së tij për të shëruar shenjat e asaj që është e padrejtë dhe e pamerituar. Nëse e gjeni veten në këtë situatë, shërimi mund të jetë një proces i gjatë. Ai do të kërkojë që ju me lutje të kërkoni udhërim dhe ndihmën e duhur, përfshirë këshillimin me mbajtësit e shuguruar siç duhet të priftërisë. Ndërsa mësoni të komunikoni hapur, vendosni kufit të duhur dhe ndoshta kërkoni këshill profesionale. Ruajtja e shëndetit shpirtëror gjatë gjithë procesit është jetike. Mbajeni mend identitetin tuaj hyjnor. Ju jeni një bie dashur e prindërve qiellor. Vazhdoni çdo ditë që të arritni kuptueshmërinë tuaj për doktrinën e Jezu Krishtit. Ushtroni besim çdo ditë për të pirë plotësisht nga pusi i ujit të gjallë të shpëtimtarit. Mbështetuni në dhurimin e fuqisë të vënë në dispozicion për secilin nga ne nëpërmjet ordinancave dhe beslidhjeve. Lejojeni fuqinë shëruese të shpëtimtarit dhe shlyerjen e tij në jetën tuaj. Së treti, mësuesi shërues mund të na ngushëllojë dhe përkrah ndërsa përjetojmë realitete të dhimbshme në vdekshmëri, të tilla si fatkeqësia, sëmundjet mendore, dobësia, dhëmbjet kronike dhe vdekjet. Kohët e fundit u njoha me një të re të mrekullueshme që quhej Josie, e cila vuan nga çrregullime bipolare. Ja tek është vetëm një pjesë nga udhëtimi i saj drejt shërimit ndërsa e ndau atë me mua. Qastet më të këqija të zymtësisë ndodhin ato ditë që unë dhe familja ime i quajmë ditët për tokë. Ajo fillon me mbingarkesë ndijore dhe ndjeshmëri e rezistencë therëse ndaj çdo lloj tingulli, prekje ose drite. Ky është kulmi i dhëmbjes mendore. Veçanërisht një ditë nuk do ta harroj asnjëherë. Ishte në fillimet e udhëtimit duke e bërë përvojën veçanërisht të frikshme. Mund të mbaj mend të qara me dënes, lotë që rrinin në fytyrën time ndërsa gulçoja për ajër, por edhe një vuajtje e tillë e fortë zbehej në krahasim me dhëmbjen që pasoi ndërsa vëshkova që paniku e mbërtheu nënën time, kaq e dëshpëruar për të ndihmuar. Me mendjen time të shkatëruar u thye dhe zemra e saj, por nuk e kuptonim se pavarësisht nga errësira e thellë, ne ishim vetëm pak çaste larg nga përjetimi një mrekullie të madhe. Ndërsa vazhdonte kjo orë gjatë, mamaja ime përshpëriste vazhdimisht e vazhdimisht. Do bëja çdo gjë për ta larguar këtë nga ty. Ndërkohë, errësira u shtua, dhe kur isha e bindur se nuk mund të duroja më, pikërisht atë herë ndodhi diçka e mrekullueshme. Një fuqi e jashtëzakonshme dhe e mahnitshme papritme se pushtoi trupin tim. Atë herë me një forcë për te vetes, unë i thash në nësime me bindje të madhe, tet fjalë që të ndryshojnë jetën, si përgjigje ndaj dëshirës së saj të përsëritur për ta mbajtur dhëmbjen time, unë thash: "Nuk e përse. Dikush tashmë e ka bërë." Nga humnera e errët e sëmundjes mendore shkatrimtare, Josie mblodhi forcat për të dëshmuar për Jezu Krishtin dhe për shlyerjen e tij. Ajo nuk u shërua plotësisht atë ditë, por mori dritën e shpresës në një kohë errësire. Sot, e mbështetur nga një kuptueshmëri e patundur për doktrinën e Krishtit dhe e forcuar përdit nga uji i gjallë i shpëtimtarit, Josie vazhdon udhëtimin e saj drejt shërimit dhe ushtron besim të patundur te mësuesi shëruës. Ajo i ndihmon të tjerët përgjatë udhës dhe ajo thot: "Kur errësira duket e pambarimt, unë mbështetem te kujtimi i mëshirave të tij të dhëmshura. Ato shërbejnë si një dritë drejtuese ndërsa unë kaloj në për kohë të vështira. Unë dëshmoj se ju nuk keni përse të vazhdoni të mbani barën e idhërimit që shkaktohet nga mëkati të vetëm. Ju nuk keni përse të mbani dhëmbjen që shkaktohet nga veprimet e padrejta të tjerëve të vetëm. Ju nuk keni përse të përjetoni realitetet e dhëmshme në vdekshmëri të vetëm." Ai lutet: "A nuk do të ktheheni tek tani tek unë dhe të pendoheni për mëkatet tuaja dhe të ktheheni në besim që të mund t'ju shëroj? Në qoftë se do të vini tek unë, ju do të keni jetën e përjetshme. Vini re, krahu im i mëshirës është thirrur drejt jush dhe kushdo që do të vi, unë do ta pranoj." Ai do bënte çdo gjë për ta larguar këtë nga ju. Në fakt, ai tashmë e ka bërë. Në emrin e Jezu Krishtit, mësuesit shërues. Amen.